Ministerota Energy America TV Africa Korguya Lamati Finfinnejiran Akokor Kanirati Jadaniti Hujini Electriki Ethiopia Nitirtu Oloti Siko Famiti Africa Kibavi Yemenle Wangaudan Dati Jada Meleskacho Maha Odu Finfinnejur Keset Jalane
Gumin Ministerota Energy Kan Africa of United States are of Finfinneke Set Kajuru Wajira Gamta Africa Tiro Jalkaba Muhasa Akadagesan Mumicha Mister Ethiopia Lamariam de Salin Turan Guddinidi Nagdeste Badaduman Humna Ammayyan maddisi sufi itti gargaramu wajjin wal qabata ta usawbachisan gama kanan afrika kibbafi biyoti afrika gama kabanalet bayen dubatta fusani tukan kanafis sababa bayen jiratuyu daga gufu gudda kan ittinjedan qoda motumma kan ilalen kan yada nama lamshe sufi anatusif beka yada jedu qabu jedan obwaila mariam Taus garu abbootin qabeenya afrikaaste motummoonni misooma qabeenya humna maddisiisu kan ilaaleni hanqina qaban mul'isani jiru obbo Haayila Maariyaam
Until recently the private sector has not shown much interest
haga dhiyeenya kanaatti kutaan dhuunfaa hojii humna maddisiisu kan ilaaleen fedhiibseen qabu afrikaa keessatti nuti motummoonni afrikaas haala barbaachisaa ta'een humne silaa kun rakkoo investimentii yeroo dheeraa keessatti mudatu salphisuuf nu gargaara ture jedhaniiru misooma maddisiisu kan ilaaleen imaammati biyyi isaanii qabdu kan ibsan obbo Haayila Maariyaam kaayyoon buuraa qabeessaas jedhanii kan lafa ka'an qabeenya humna maddisiisu ka biyyattiin qabdu misoomsuun gara biyya alaatti erguudhaan misooma dinagdee biyyattii qofaaf oolchoo ton taane hidhata uumuun gatii sana caalaa argamsiisaa jedhan misooma kutaafis hin tola yemaniif afrikaa kibbaa dhaqqabuuf mul'ata qabnaa jedhaniiru qabeenyi qabnu bishaan zayitaa fi gaazii walitti nu fiduu malee walitti bu'iinsas uumuun qabu jedhu. Gumii kana wal ta'uun kan qopheessan mootummaa Ameerikaa keessatti ministiriin enerjii tiif itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Ernest Moins Ameerikaa fi Afrikaa gidduutti hariiroo wal qixxummaa fi wal ta'iinsa akka uumamu pirezidaant Obaamaan gaafachuu isaanii ibsanii karoorattaanus ennaa dubbatan.
On August 5th and 6th, as I'm sure most of you know, President Obama will be hosting the first U.S.-African
Baatii hagayya fuullee keenyaa baay'een keessan akkuma beektan pirezidaant Obaamaan walgayii hoogganoota Afrikaaf Ameerikaa Waashintan DC keessatti keessumsiisuuf jiru hoogganoota biyyootii 50 argama jennee eegna isaan kunis biyyootii Afrikaa kaabaaf uffeessa haaraa gadii keessaati. Walgayiin kun immoo waan inni jedhu dhaggeeffachuuf hoogganoonni keenya fedhii guddaa qabu jedhaniiru. Gumin guyyaa lamaaf har'a Finfinnee keessatti jalqabameef kun bor ka xumuramuuf jiru ta'u mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.